Azerbajdžan je ochotný poskytnúť Slovensku kapacity zemného plynu po plánovanom zastavení dodávok cez Ukrajinu. Slovensko odštartovalo kampaň za zvolenie za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Kňazské bratstvo svätého Pia X podalo odvolanie proti dekrétu o exkomunikácii.
Počúvate Infolumen.
Pekný útorkový podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Jan Maľa a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini pokračuje v návšteve Azerbajdžanu. Túto krajinu označil za garanta stability a kľúčový logistický úzol medzi Východom a Západom. Po rokovaní s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom vyzdvihol rozvíjajúce sa partnerstvo, ktoré podporí aj spustenie priamej leteckej linky medzi Bratislavou a hlavným mestom Baku.
Nesmierne sa tešíme, že tie vzťahy medzi Slovenskom a Azerbajdžanom nie sú len na ekonomickej úrovni, diplomatickej úrovni, ale že čoraz viac dochádza aj k vzájomným návštevám obyvateľov Azerbajdžanu a Slovenska do našich krajín. Od októbra bude v prevádzke priame letecké spojenie, čo ešte viac prepojí naše dve krajiny a zjednoduší vzťahy tak na univerzitnej, ľudskej úrovni, ale samozrejme aj pri podnikateľských aktivitách.
Azerbajdžan je zároveň ochotný poskytnúť Slovensku kapacity zemného plynu po plánovanom zastavení dodávok cez Ukrajinu. Slovensko musí totiž od októbra 2027 úplne ukončiť dovoz ruského plynu a preto hľadá alternatívnych dodávateľov, ministerka hospodárstva Denisa Saková.
Azerbajdžan momentálne celkovú ťažbu plynu polovicu vyváža a polovicu dáva na vlastnú spotrebu. To znamená, že pokiaľ chce ťažiť viacej, potrebuje investície a tým pádom potrebuje aj dlhodobejšie kontrakty, aby mali stabilitu. Ako povedal azerbajdžanský prezident, nemôžeme si dovoliť nainvestovať a potom nám zrušíte kontrakty po pár rokoch. Jednoducho aj my musíme tie investície mať nejak poistené.
Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev preto podmieňuje investície do rozšírenia ťažby poistením v podobe 5 až 10 ročných zmluv s odberateľmi z Európskej únie. Slovenská delegácia o tom bude detailnejšie rokovať spoločne so zástupcami slovenského plynárenského priemyslu. Okrem dodávok plynu a rozvoja bilaterálnych obchodných vzťahov bol témou rokovaní aj strednodobý projekt tranzitu zelenej elektriny zo Strednej Ázie a Azerbajdžanu cez Turecko do Európy. Ten by mal pomôcť vyriešiť deficit elektrickej energie vo viacerých európskych krajinách. Opäť ministerka hospodárstva Denisa Saková.
Ten prvotný účel Kazachstanu, Uzbekistanu a celého, aj Azerbajdžanu, teda celého regiónu Centrálnej Ázie je, aby oni vyrábali zelenú elektrickú energiu a exportovali ju do Európy, pretože Európa samozrejme nie je úplne sebestačná, čo sa týka výroby elektrickej energie. A jednoducho, aj keď Slovensko je exportérom elektrickej energie, tak to má význam hlavne pre zbytok európskych krajín.
Šéfka rezortu hospodárstva sa zajtra v Baku spolu so slovenskými podnikateľmi zúčastní na ekonomickom fóre. Slovensko má totiž záujem ponúknuť svoje know-how Azerbajdžanu, ktorý má podľa Sakovej veľký investičný potenciál a podporuje ho aj tamojšia vláda. Ministerstvo životného prostredia súhlasilo s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft. Hlavné mesto Bratislava to označilo za zlú správu a spoločne s dotknutými mestskými časťami aj bratislavským samosprávnym krajom zvažuje podanie rozkladu. Rozhodnutie kritizuje aj opozičné Progresívne Slovensko a mimoparlamentní demokrati. Podpredseda Michal Kiča.
Toto rozhodnutie, záverečné stanovisko, ktoré môžete vidieť a bolo včera doručované účastníkom konania, prichádza totiž 2 dni pred tým, ako mala byť prerokovaná presne tu na ministerstve životného prostredia petícia skoro 20 000 obyvateľov Bratislavy, ktorú zbierali mimovládne organizácie a bratislavské regionálne združenia presne kvôli tejto spalovni.
Bratislavské mestské zastupiteľstvo vyjadrilo ešte vlani v apríli nesúhlas so zámerom Slovnaftu vybudovať veľkokapacitnú spaľovňu pre spracovanie dovážaného komunálneho a nebezpečného odpadu na území hlavného mesta. Uznesenie mestského parlamentu je pritom pre hlavné mesto a útvary magistrátu v tejto veci záväzné. Hovorca Bratislavy Peter Bubla.
Pripomeňme, že nie tak dávno minister životného prostredia tvrdil, že výstavbu novej spaľovne nedovolí. V každom prípade hlavné mesto a dotknuté mestské časti Ružinov, Podunajské Biskupice a Vrakuňa trvajú na svojich pripomienkach a požiadavkách, ktoré vyjadrili aj v procese EIA a ktorými namietali predovšetkým kapacitu spaľovne, špeciálne pre nebezpečný odpad.
Slovnaft naopak rozhodnutie víta ako strategickú investíciu pre celé Slovensko. Deklaruje, že v projekte už zohľadnil viaceré pripomienky verejnosti. V záverečnom stanovisku zasa Enviro Resort stanovil 56 dodatočných technických opatrení a podmienok na zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie nepriaznivých vplyvov spaľovne na životné prostredie či zdravie ľudí.
Krátko z domova.
Ústavný súd odmietol sťažnosť aktivistov namierenú proti postupu Ministerstva životného prostredia pri udelení statusu významnej investície pre projekt prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky. Rozhodnutie súdu podľa ministra Tomáša Tarabu potvrdzuje, že celý proces bol transparentný a v súlade so zákonom. Súd zároveň skonštatoval, že projekt je len v počiatočnej fáze a prípadné ekologické rizika vrátane obáv o kvalitu pitnej vody sa budú posudzovať v nadchádzajúcom konaní EIA. Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila verejnú súťaž na dodanie 12 trenažérov pre rušňovodičov v predpokladanej hodnote viac ako 4 milióny eur bez DPH. Projekt, financovaný najmä z eurofondov, prinesie 2 kabínové a 10 prenosných simulátorov. Technológia umožní novým aj skúseným rušňovodičom bezpečne nacvičovať mimoriadne technické a stresové situácie, ktoré nie je možné simulovať v reálnej prevádzke. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračoval proces v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Vlani v januári vtedy prišli o život zástupkyňa riaditeľky a študentka. Rodičia obžalovaného Samuela S. odmietli prostredníctvom videokonferencie vypovedať. Prokurátor ich výpovede považoval za dôležité pre objasnenie správania obžalovaného a ich vzájomného telefonátu bezprostredne po čine. Slovenský vodohospodársky podnik dokončil projekt revitalizácie rieky Štiavnica v Dudinciach, na ktorú kúpele aj mesto čakali vyše 30 rokov. Vďaka investícii vo výške približne 720 000 eur z plánu obnovy získal 700-metrový úsek v intraviláne mesta opäť svoj prirodzený meandrovitý charakter. Projekt je zameraný na zadržiavanie vody v krajine, zvýšenie biodiverzity a zatraktívnenie kúpeľného územia. Slovensko oficiálne odštartovalo kampaň za zvolenie za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v sídle Organizácie spojených národov v New Yorku predstavil priority kandidatúry a zdôraznil ambíciu Slovenska aktívne prispievať k riešeniu globálnych bezpečnostných výziev.
V našom prípade pôjde o voľby do Bezpečnostnej rady, ktoré sa uskutočnia v júni budúceho roku. Pri tejto príležitosti môžem povedať, že prevažná väčšina zo 193 členov Organizácie spojených národov už vyjadrila svoju podporu nášmu členstvu v Bezpečnostnej rade. Aj napriek tejto pozitívnej správe, tá v tejto fáze musíme ešte viac zamerať na zintenzívnenie samotnej kampane, ako aj všetky prípravy, ktoré s tým súvisia.
Súčasťou programu ministra bolo aj bilaterálne rokovanie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterrešom. Juraj Blanár mu predstavil priority slovenskej kandidatúry a potvrdil pripravenosť Slovenska prispievať k posilňovaniu medzinárodného mieru, bezpečnosti a dôvery v multilaterálny systém založený na medzinárodnom práve.
Na tom sme sa zhodli s generálnym tajomníkom OSN. Potrebné, aby sa reformovala aj Bezpečnostná rada, aby sme vtiahli do tohoto procesu ďalších významných hráčov. Lebo svet sa zmenil po 80. rokoch po druhej svetovej vojne a sú tu krajiny globálneho juhu, ako je India, krajiny Afriky, ktoré vôbec nie sú zastúpené ako stáli členovia, ale aj krajiny Latinskej Ameriky, ako je Brazília.
Slovensko bolo nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN zatiaľ iba raz, a to v rokoch 2006 až 2007, keď rade aj predsedalo. Naša krajina kandiduje v rámci skupiny východoeurópskych štátov a v súčasnosti je jediným uchádzačom o jedno miesto vyhradené práve pre tento regionálny blok. Dodávky pitnej vody v Nitre a okolí sa po nedávnom ochladení a dažďoch stabilizovali, keďže obyvatelia obmedzili polievanie záhrad. Západoslovenská vodárenská spoločnosť koncom júna a začiatkom júla musela pre sucho a extrémnu spotrebu regulovať dodávky pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Zástupkyňa spoločnosti Margita Kršáková.
Voda prioritne nie je určená na polievanie záhrad a tak ďalej, čiže tie vodné zdroje sú neni nevyčerpateľné. To obmedzenie, čo sme mi dali aj obciam, platí naďalej. Ale neni sú obmedzení z našej strany, lebo bolo aj také, že sme museli aj prerušovať, aj znižovať tlak v sieti. Toto máme na tej úrovni ako predtým.
Vodári však varujú, že situácia sa s príchodom ďalšej vlny horúčav môže opäť zhoršiť. Preto opätovne vyzývajú odberateľov na maximálnu zodpovednosť a apelujú, aby pitnú vodu z verejného vodovodu nevyužívali na polievanie trávnikov či napúšťanie bazénov.
Taký normálny človek si to tak musí uvedomiť, že tá voda bude za chvíľu veľmi vzácna a nie je prioritne určená, aby som mala zelený trávnik. Veľa ľudí má aj studne, niekde teda. Tá voda aj v tých studniach inklesa. To nie je, že jav, ktorý sa deje len teda vodárenským spoločnostiam, ale samozrejme aj občanom.
Z cirkvi.
Podujatie Na bicykli za život je tradičná cyklistická púť a pro-life akcia, ktorú od roku 1997 organizuje spoločenstvo Život ako dar. V rámci 29. ročníka podujatia sa účastníci vydali 1. júla z Kráľovského Chlmca. Cyklopúť ukončia v Nitre vo štvrtok 16. júla. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Podujatie spája šport, osvetu a modlitby za ochranu nenarodeného života. V týchto dňoch dorazili účastníci podujatia do Bratislavy. Viac dodáva otec Dušan Škurla, spoluzakladateľ projektu 9 mesiacov za život a spoluorganizátor podujatia.
Chceme citlivovať našu spoločnosť pre úctu k deťom, ktoré sa ešte nenarodili. Chceme poukazovať na tragédiu umelého potratu. Chceme prebudzať naše katolícke spoločenstva, aby si uvedomili, že ako hovorí Jan Pavol II, nikto sa nemôže cítiť, že stojí mimo tohto zápasu medzi kultúrou života a kultúrou smrti.
Spoločne sa zúčastnili na svätej omši v kostole u Kapucínov v Bratislave. Po svätej omši sa presunuli na miesto, kde sa v Bratislave vykonávajú potraty, pred ktorým sa spoločne modlili za ochranu nenarodeného života. Podľa slov Jana Hudačeka, spoluorganizátora a zakladateľa podujatia, je dôležité, že zviditeľňujú nenarodené deti a ich právo na život.
Najväčší problém Slovenska je predsa v deťoch. Slovensko vymiera a vymiera už naozaj, jak sa povie, očividne. Tie interrupcie naozaj z toho Slovenska ukrojili. Len taký veľmi hrubý prepočet, to je milión detí, ktoré tu malo byť a nie sú tu. A predsa milión detí, ale to je obrovská tragédia. Neviem, či to nikto uvedomuje. Tak kvôli tomu chodíme na bicykloch ku nemocnici a ukazujeme na tento problém.
V priebehu 16 dní absolvujú 44 jedinečných akcií v 30 mestách.
Má 135 rokov, prežil drsné tatranské zimy a v týchto dňoch prechádza obnovou. Reč je o rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Tatranskej Kotline vo Vysokých Tatrách, ktorý je filiálkou farnosti v Lendaku. Neogotický klenot leží tesne pred odbočkou na túto obec v blízkosti hlavnej cesty. Vďaka úspešnému projektu tam koncom mája rozbehli práce, ktoré predĺžia životnosť kostola a vrátia mu jeho pôvodnú farebnosť. Podrobnosti prináša Mária Frisová.
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Tatranskej Kotline vybudovali na podnet kniežaťa Kristiana Krafta Hohenloheho. V tomto roku si pripomína 135. výročie posvetenia. Postavený bol podľa projektu renomovaného architekta Antona Müllera. Drsné tatranské podnebie a zub času si však na drevenej stavbe vyžiadali svoju daň. Konkretizuje Ján Marhevka, farár z Lendaku, pod ktorého farnosť v súčasnosti kostol patrí.
Vonkajšia časť dreveného hrazdenia, vymaľovanie už jednoducho takisto to opadávalo. No a samozrejme nad oknami sú krásne ozdoby tatranského kvetu plesnivec, takže takisto už sa to tam začalo všetko rozpadávať.
Farnosť úspela vo výzve Ministerstva investície, regionálneho rozvoja a informatizácie na rekonštrukciu drevených kostolíkov. Práce odštartovali koncom mája tohto roka. Na celú obnovu národnej kultúrnej pamiatky dohliadajú pamiatkari, hovorí riaditeľka popradskej pobočky Krajského pamiatkového úradu Prešov Iveta Bujnová.
Drevo má určitú dobu životnosti, čiže ono po určitom období degraduje. Ten rozsah nebol nejaký veľký, ale naozaj niektoré prvky trebalo vyprotézovať, doplniť, vymeniť. My sme vlastne celili všetky tie prvky, vrátanie hrazdenej architektúry do pôvodnej farebnosti, ktorou je okrova.
Farár Ján Marhevka verí, že rekonštrukciu kostola zdobeného typickými tatranskými motívmi by sa mohlo podariť ukončiť do odpustovej slávnosti, teda 15. augusta.
Ja si myslím, že do odpustu už bude rekonštrukcia urobená, lešenie už bude dole.
Kňazské bratstvo svätého Pia X podalo vo Vatikáne odvolanie proti dekrétu o exkomunikácii pre vysvetenie štyroch biskupov bez pápežského mandátu. Takzvaní lefebristi tvrdia, že podanie opravného prostriedku má za následok pozastavenie vykonania dekrétu v súlade s kánonom 1353 kódexu kanonického práva. Odvolanie bolo podané na dikastériu pre náuku viery 11. júla, teda 9 dní potom, čo bola skupina vyhlásená za schizmatickú. Apoštolský vizitátor pre slovenských gréckokatolíkov v západnej Európe vladyka Marián Andrej Pacák uskutočnil minulý týždeň svoju prvú oficiálnu pastoračnú návštevu v Nemecku. Po Londýne a Linci išlo o jeho tretiu zastávku, počas ktorej zavítal do slovenskej gréckokatolíckej misie v Bavorsku pod vedením Miroslava Háziho. Cieľom tejto cesty, nesúcej pastoračný, cirkevný a akademický rozmer, bolo naplniť poslanie zverené Svätou stolicou, teda sprevádzať veriacich v zahraničí, spoznávať ich potreby a posilňovať spoluprácu s miestnymi diecézami. Dve zemetrasenia, ktoré 24. júna zasiahli Venezuelu a vyžiadali si daň v podobe vyše 4500 mŕtvych, vážne zasiahli aj sakrálne pamiatky v hlavnom meste. V arcidiecéze Caracas utrpela škody najmä štvrtina z vyše 100 kostolov. Mnohé z historických chrámov čelia vážnym statickým poruchám. Z bezpečnostných dôvodov sa v nich dočasne neslúžia omše a veriaci schádzajú vonku. Arcidiecéza už v spolupráci s odborníkmi pripravuje projekty na záchranu tohto kultúrneho a historického dedičstva.
Zahraničné spravodajstvo.
Spojené štáty oznámili ukončenie najnovšej vlny vojenských útokov na Irán, ktorý reagoval raketovými a dronovými údermi na americké ciele v Bahrajne a útokmi v Hormuzskom prielive. Napätie medzi Washingtonom a Teheránom zároveň ďalej eskaluje spor o kontrolu strategickej námornej trasy. Viac povie Lucia Pálešová.
Armáda Spojených štátov oznámila, že ukončila svoju najnovšiu sériu útokov na Irán. Centrálne velenie ozbrojených síl USA uviedlo, že počas približne 5-hodinovej operácie americké sily úspešne zasiahli viaceré vojenské ciele na iránskom území. Pri operácii boli použité presne navádzané zbrane proti pobrežným obranným systémom, raketovým a dronovým základniam, ako aj námorným kapacitám. Na Blízkom východe je aktuálne rozmiestnených viac ako 50 000 príslušníkov ozbrojených síl USA. Irán na americké operácie reagoval útokmi na Bahrajn a dva ropné tankery Spojených arabských emirátov plaviace sa cez Hormuzský prieliv. Pri útoku zahynul jeden človek posádky a ďalších 8 ľudí utrpelo zranenia. Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre televíziu Newsmax vyhlásil, že vojenské schopnosti Iránu boli výrazne oslabené. Tvrdil, že krajina prišla o celé svoje námorníctvo, letectvo, radary aj protivzdušnú obranu a že jej kapacity na výrobu zbraní boli zničené približne z 84%. Zároveň pripustil, že Teheránu zostali určité raketové zásoby a obmedzené vojenské schopnosti. Napätie rastie aj okolo Hormuzského prielivu. Predseda Výboru pre národnú bezpečnosť iránskeho parlamentu oznámil, že parlament začal prerokúvať návrh zákona s názvom Strategická akcia pre bezpečnosť a udržateľný pokrok v Hormuzskom prielive a Perskom zálive. Návrh má byť prvým krokom v sérii ďalších pripravovaných opatrení. Iránske revolučné gardy v reakcii uviedli, že Hormuzský prieliv je uzavretý a zostáva pod iránskou kontrolou. Zároveň vyhlásili, že nedovolia žiadnej krajine, aby v oblasti nezákonne zasahovala.
V Ríme pokračujú rokovania medzi Libanonom a Izraelom o implementácii rámcovej dohody sprostredkovanej Spojenými štátmi. Libanon žiada okamžité stiahnutie izraelských jednotiek z juhu krajiny, no podľa agentúry Reuters sú vyhliadky na rýchly pokrok zatiaľ nízke. Podrobnosti má Jozef Pikula.
Izrael a Libanon dosiahli 26. júna rámcovú dohodu po 5 kolách rokovaní vo Washingtone. Jej cieľom je ukončenie vojny medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballah podporovaným Iránom a dosiahnutie trvalého mieru medzi oboma krajinami. Hizballah však dohodu odmietol, keďže podľa nej sa má hnutie odzbrojiť. Zdroj z libanonskej diplomácie oboznámený s rokovaniami uviedol, že libanonská armáda je pripravená postupne prevziať kontrolu nad oblastiami, z ktorých sa izraelské jednotky stiahnu. Americká vojenská delegácia v sobotu pricestovala do Bejrútu na rokovania s libanonskou armádou o procese sťahovania izraelských jednotiek zo spomínaných pilotných zón. Izraelská armáda medzitým pokračuje v útokoch v Libanone a podľa tamojších médií demoluje domy v dedinách na juhu krajiny, ktoré okupuje. Nálety a pozemná invázia izraelskej armády v Libanone si od začiatku vojny vyžiadali vyše 4300 mŕtvych. Hizballah za rovnaké obdobie zabil 32 izraelských vojakov a 4 civilistov, väčšinu na juhu Libanonu.
Krátko zo sveta.
Poľské stíhačky dnes zachytili nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo, ktoré sa pokúsilo priblížiť k poľskému vzdušnému priestoru. Ruskí piloti sa po reakcii pohotovostnej dvojice stiahli späť. Podľa poľského ministra obrany išlo o prvý podobný incident po dlhom čase. Cieľom letu malo byť rozpoznávanie systémov protivzdušnej obrany. Minister udalosť označil za dôkaz pokračujúcich hybridných aktivít Moskvy a potvrdil, že Rusko zostáva najväčšou priamou hrozbou pre NATO. Ukrajinský parlament dnes prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej, čo v súlade s ústavou znamená odstúpenie celej vlády. Za jej odchod, ktorý je súčasťou širších personálnych zmien avizovaných prezidentom Volodymyrom Zelenským, hlasovalo 258 poslancov. Zelenský kroky zdôvodnil zmenou politickej stratégie a zameraním sa na kľúčové priority zahraničnej politiky. Kabinet dočasne povedie prvý podpredseda vlády Denis Šmihaľ. O novom zložení vlády by mal parlament hlasovať vo štvrtok. Francúzsko usporiadalo na dnešný deň dobytia Bastily najväčšiu vojenskú prehliadku vo svojej histórii. Paríž ju využil na demonstráciu silnej podpory západných krajín pre Ukrajinu. Na čele defilé so 6800 vojakmi symbolicky pochodovali príslušníci štátov tzv. Koalície ochotných. Veľkolepé podujatie na bulvári Champs-Élysées sledovalo približne 30 svetových lídrov vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Bulharsko vystupuje z koalície ochotných krajín, ktoré sa zaviazali podporovať Ukrajinu v boji proti ruskej agresii. Rozhodnutie oznámil premiér Rumen Radev, podľa ktorého riešenie konfliktu nespočíva v jeho vojenskom predlžovaní ani v silnej diplomatickej misii. Sofia už pod jeho vedením zastavila štátnu vojenskú pomoc Kievu, hoci komerčné dodávky munície, ktoré je Bulharsko v rámci EÚ kľúčovým producentom, nateraz pokračujú. Tragický požiar v bankockom bare si vyžiadal už 30 obetí, vyše 70 ľudí zostáva hospitalizovaných a stav viac ako 20 z nich je kritický. Oheň v podniku s kapacitou 600 hostí vypukol v nedeľu neskoro večer a interiér budovy kompletne zničil. Thajské úrady momentálne vyšetrujú presnú príčinu nešťastia a preverujú, či bar spĺňal povinné bezpečnostné predpisy. Slovenskí stolnotenisoví juniori obsadili na majstrovstvách Európy mládeže v Portugalsku konečné 5. miesto v súťaži družstiev. V záverečnom vystúpení zdolali v súboji o 5. až 8. priečku Rakúsko 3-0. Slovenské juniorky skončili na majstrovstvách Európy v tímovej súťaži na 16. mieste. V záverečnom zápase podľahli Dánsku 1-3. Slovenská tenistka Viktória Morvajová nepostúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 250 v Aténach. V prvom kole hlavnej súťaže prehrala s piatou nasadenou Češkou Sárou Bejlekovou za 87 minút 06:57. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek dosiahol mimoriadny úspech, keď na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale vybojoval strieborné medaily v olympijskej disciplíne K2 na 500 metrov. Pre slovenskú rýchlostnú kanoistiku ide o prvé pódiové umiestnenie na tejto úrovni po 5 rokoch. Samuel Baláš na výšek striebru z dvojkajaku pridal aj 7. miesto v individuálnej kategórii K1.
Jednotka bola po K2 semi, čiže trošku som to cítil, si myslím, ale snažil som sa na to skoncentrovať čo najviac a podať čo najlepší výkon. stačilo to na 7 miesto. Bol som tak odľahlý od všetkých. Myslím si, že na tej pravej strane tam tento pole išlo rýchlejšie. Možno keby som tam sa tam lepšie uchytím, ale nemal som tam žiadnu vec, čo by mi prekážala, s ktorou by som nebol spokojný.
Náš dvojkajak vo finále finišoval na druhom mieste s tesnou stratou 36 sekundy na víťazných Srbov. Vďaka tomuto úspechu si pripísali dôležité body do olympijského kvalifikačného rebríčka pre Los Angeles 2028.
Tam sme teraz celkovo druhý za Nemcami a keď sa odratajú vlastne tie lode, čo sedia v štýrke, tak vedieme ten ranking. Čiže my aj s slušným náskokom pred ostatnými loďami, takže to si myslím, že sa z toho každý teší a pred sezónou by to asi nikto nepovedal.
Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odštartovala v Piešťanoch prípravu na prestížny Hlinka Grecky Cup, ktorý sa v auguste uskutoční v kanadskom Edmontone. Nový hlavný tréner František Štolc, ktorý na poste nahradil Martina Dendisa, privítal na úvodnom zraze 44 hráčov. Strieborní medailisti z uplynulých majstrovstiev sveta sa k týmu pripoja až budúci týždeň. Hokejový klub Dukla Michalovce vystúžil svoju defenzívu o skúseného Dávida Stránskeho. 30-ročný obranca nastupoval väčšinu kariéry v Česku, naposledy v Tipsport lige obliekal dres Banskej Bystrice. Hádzanárky slovenského vicemajstra z Dunajskej Stredy sa v druhom kole Európskeho pohára stretnú s talianským Salernom. Hračky Slovana Duslošala nastúpia v tej istej fáze súťaže proti Holandsku. Rozhodol o tom dnešný žreb vo Viedni. Šľa figurovala pred žrebom medzi 22 nasadenými týmami. Svoju pohárovú púť odštartuje domácim zápasom a odvetá bude v Holandsku.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
No, prichádza určitá zmena v počasí a síce, že v západnej Európe, niekde v oblasti Nemecka sa začína akosi prehlbovať tlaková niž, to znamená viac oblačnosti, do toho sem tam nejaké tie prehánky alebo prípadne aj búrky. A zajtra v nočných hodinách celku také oblačné počasie, nielen na východe, ale už aj na západe. A treba rátať s tým, že by nám to aj začalo poprchať. A čo je cez deň? Veľká oblačnosť zamračená, hlavne na západe. Východ bude tentokrát trošku lepšie na tom, ale aj tak na väčšine územia treba rátať občasnými zrážkami. Maximálna teplota 30, na severe 20 a k tomu ešte treba pridať ten vietor, ale zatiaľ až tak veľmi fúkať nebude, veď aj dnes je to také viac menej slabé.
10 minút po 20. hodine sa bude Pavol Jurčaga v relácii Slovo povzbudenia venovať liturgickému jazyku. Jeho hostiami budú liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Krátko po 9. potom nasleduje naučný program Spoznávame Bibliu. Od nás je to na teraz všetko. Prežite príjemný večer. Lúčia sa s vami Jan Maľa a Monika Majerová.